Raamatu tund.
Tere head Pereraadio kuulajad. Eetris on Harta raamatutund. Täna on stuudios Külli Kuusk ja mul on täna lausa kaks külalist. Jevgeni ja Merle Albrandt. Tere! Olge siis nii head ja tutvustage end kõigepealt raadio kuulajatele, et kes te olete ja kus te tulete ja millega te tegelete.
Tere! Minu nime on Jevgeni ja minu abikaasa nime on Merle. Ja me oleme hetkel siis elamas Paides ja me oleme olnud 12 aastat Jõhvis, oleme olnud vanem pastorid Jõhvis. Ja meie kutse eesmärk on olnud alates esimesest päevast, kui me üldse päästetud saime ja abiellusime, on see olnud, et abielu teema on olnud meil väga tugevalt südames ja abielu teenistus eriti.
Tere ka minu poolt. Et võib-olla natuke juurde lisaksin, et kes me oleme, kus me oleme, et siis me oleme olnud abielus 15 aastat ja see on üks päris pikk aeg, kui niimoodi võtta ja see on aegolt täis tööd ja elu ja 12 aastat me oleme siis sellest olnud pastorid ja see on samamoodi selline töö ja õppimise aeg olnud ja see 12 aastat oli siis Ida-Virumaal, kus me olime pärast piiblikooli lõpetamist pastoriks. Ja praegu meie põhiline teenistus on see, et me oleme Järvamaa kristlikus keskuses, pereteemade üle vastutame, oleme pastorid, õpetame abilupaare, õpetame mehi, õpetame naisi, õpetame vallalisi, kõik mis puudutab perekonda, perekonna elu. Et see on meie põhiline töö praegu ja kutsumine praegu.
Ja antud hetkel on see, et meie kõige suurem igatsus ongi just, et pereteenistust üles tõsta, mis on olnud ka meile nagu suureks väljakutseks, et Ja ma arvan, et see raamat on nagu annud meile veel suurema tõuke selleks, et mõelda just selle peale, milleks Jumal on meid kohe kutsunud. Ja meie teenistuse võib-olla selline logo, mis on meid aidanud ja hoidnud meid, et see logo on meil siis tugev abielu, tugev kogudus ja tugev ühiskond. See on meie nagu eesmärke visioon, et me igatseme näha seda nii peres kui koguduses ja tuua see ühiskonda kui valgus ja
Ja sest, et kui on perekonnad nõrgad, kui on kristlased nõrgad, kui on perekonna elu on nõrg, siis tegelikult see nõrg kristlane ei saa ka teha seda kogudust tugevaks. Siis on kogudused nõrgad ja see koguduse mõju ühiskonda ei ole ka siis eriti suur. Et kui on ikkagi inimeste perekonna elu on terve ja tugev, on kogudused tugevad terved ja kogudused on väga mõjuvõimsed sellisel juhul ja kogudused saavad muuta ühiskonda ja jõuda Eesti rahvani. See, millest see meie usume.
See on suurepärane ja sellepärast te oletegi võib-olla parimad, kes täna saavad sellest raamatust rääkida. Aga lähmegi nüüd edasi selle raamatu autori juurde. Kõigepealt ma tahaksin raadiokuulajatele tutvustada selle võrratu raamatu autorit, siis Bob Yandian. Ta on pastor ja rahvusvaheliselt tuntud õpetaja ja alates 1980. aastast on ta Grace Fellowship koguduse pastor Tulsas Oklahomas. Praeguseks on seal juba üle 3000 liikme ja Bob Yandian on lõpetanud siis Ameerikas Trinity Bible College ja ta õppis seal Charles Duncombe käeal, kes oli omakorda Smith Wigglesworthi partneri abiline. Ja ta on õppinud ka süvitsi kreeka keelt. Veel on Bob Yandian töötanud koos Kenneth Hagini teenistusega ja olnud sealses Reema piiblikoolis ka õpetaja ning dekaan. Bob Yandiani on nimetatud pastorite pastoriks, sest teda tunnustatakse kui Jumala sõna oskuslikku tõlgendajat ja põhjalikku Jumala sõna õpetajat, sest ta käsitleb väga oskuslikult suurt ja mitmekülgset teemade ringi. Ja ta tunneb väga hästi piiblit ja tema kohta on öeldud, et ta jagab kompromissitult Jumala sõna väga tugeva võitmisega ja oma praktilise tarkusega. Ja läbi aastate on ta õpetanud kõikjal Ameerika ühendriikides ja Euroopas, Ladina-Ameerikas, Afrikas ja Aasias. Ta on ka üle 20 raamatu autor ja neid on ta kirjutanud väga erinevatel teemadel. Ja Bob Yandiani visiooniks on siis treenida pühasid inimesi teenistustöö jaoks ja treenida aitavad just tema õpetused. Need on siis saadaval nii kassettide, CD-de kui ka raamatute näol. Ja nüüd on siis ka eesti keeles olemas üks tema mõjukatest raamatutest. Ja selleks on abielu teemaline õpetus üks liha, ehk siis raamat jumalikust kirest. Ja nii palju siis selle raamatu autorist Bob Yandianist. Edasi ma tahaksingi anda sõna oma külalistele, Jevgenile ja Merlele. Mind huvitab kõigepealt see, et millised olid teie esmamuljed seda raamatut lugedes. Sest minu arvates oli see äärmiselt kaasa haarav raamat ja põnev lugemine. Sest Ameerika kultuuriruumis on kristlike abielu teemalisi raamatuid kohe üsna palju ja neid ilmub igal aastal uusi, aga Eestis olukord kahjuks nii ei ole. Ja ei saa öelda, et õpetust üldse poleks, on küll, aga vast siiski veel vähe. Ja nüüd on meil siis järjekordne pärl nende hulka lisatud selle Bob Yandiani raamatu näol. Perekond on Jumala riigi üks üksus ja perekonna ja toimimine on elu tähtis Kristuse ihu jaoks. Ja selle tunni aja jooksul, mis me teiega siin veedame, me vaatame meie jaoks olulisemaid ja huvitavamaid osaseid sellest raamatust ja hakkamegi peale esmamuljetega. Et Merle, kuidas raamat meeldis?
No ma lugesin raamatu nii-öelda paari päeva jooksul läbi, see on minu jaoks suur asi, kui ma ootan ta kätte ja ma loen ta kohe läbi see niimoodi, et õhtul hommikul, ta oli väga hea. Asi, mis mind võibolla kõige rohkem inspireeris või mis mind üllatas, oli see, et kui hästi ta oli nagu tabanud elulise aspekte, igapäeva elulist aspektid, ta oli pannud need raamatusse, just mis puudutab nagu kristliku abielu, ta oli pannud need raamatusse, ta need lahti kirjutanud asja, millega inimesed igapäeva elus kokku puuduvad, tema oli need lihtsalt ja loogiliselt lahti kirjutanud, nagu eestlast on väga ütles, et see on puust ette tehtud ja punaseks värvitud, et see raamat, mis õpetab abielu, niivõrd lihtsalt, niivõrd otseselt räägib ja hästi lihtsa keelega, et igaüks saab sellest aru, et sa ei pea olema nagu õppinud piiblikoolis, see peab olema tark kristlane selles või pikaajaline kristlane, et sa saaks sellest raamatust aru. See on väga lihtsalt kirjutatud ja väga hästi kirjutatud.
Minu jaoks on see, et mina muidugi nii kiiresti seda raamatut ei lugenud läbi, et ma nagu süvenesin sellesse raamatusse ja mis ma võiks öelda selle kohta on see, et väga oluline on tegelikult raamatud võib olla väga palju kirjutatud ja ilmselt nad võivad olla paljud inimeste jaoks väga head. Aga ma arvan, et just selle raamatu puhul on see, et see on väga selge Jumala sõna õpetus ja meie jaoks on väga oluline, et me saame usaldada üht pastorit või raamatut, mis on just toodud väga nagu tugevalt ja selgelt Jumala sõna alusel esile ja see on räägitud väga vabalt ja mis on toodud, et kus töötegijad on toonud oma isikliku elu väga avameelselt näiteks. Ja kus nad on rääkinud vabalt ja avameelselt just kõik sellest armastusest, intiimsusest ja seksist, mis on väga oluline, et minu jaoks on see raamat väga hea. Et kui mina lugesin seda, siis ma mõtlesin, et ma võiks ka olla nii tark ja nii osav. Aga eks ongi tulnud aastatega ja inimene on pühendunud oma elu, et teenida ja tuua Jumala rahvani väga selge ja Jumala kartliku õpetuse, mis aitab abilubaare. Ja mis teeb nad tugevaks, et minu jaoks on see raamat väga palju mulle endale julgust annud ja meie teenistusele, et jõuda Eestimaa abilubaarideni.
Võibolla ühe asja lisaks juurde, et nagu kui seda raamatut lugeda, siis sa koged seda raamatut lugeda, sest see on kirjutatud sellise pastorliku hoole ja armastusega, et ta tõepoolest hoolib nendest inimestest, kes ta raamatut kätte võtavad ja lugema hakkavad. Et sa võid mõnda raamatut lugeda, sa on nagu õpetus, sa õpid selle teatud asja selge, saad konkreetseid teadmisi. Aga selle raamatu, kui sa nagu loed ta läbi ja sa paned selle viimase lehekülje kaane paned kinni, siis sa nagu koged, et Jumal hoolib sinust ja see, kes selle raamat on kirjutanud, ta on tõesti pannud oma palvede pühendamise sellesse. Et see on, ma usun, et see on nagu osa sellest pastori võidmise, mis on Bob Yandiani elu peal, et see, kuidas see raamat on kirjutanud, see on tõsise sellise nagu hoolivuse ja armastusega inimeste vastu, kristlaste vastu. Et see oli see, mis mina nagu kogesin selles suhtes raamat lugeda.
Jah, et see ei ole lihtsalt, ütleme, sõnad, mis on nagu välja toodud või kuigi siin on päris palju, ütleme, sõnu, mis on kreeka keeles, mis enamus inimesi ilmselt võibolla ei oska ja ei tea, aga suurem eesmärk ongi, mis Merle ütles ka, et inimene on toonud elu, nii nagu Kristus tõi elu meile, tuli tooma elu ja selle raamat puhul on täpselt samamoodi, et see toob elu. Ma usun, et iga inimene, kes seda raamatut loeb, et see on väga suureks päästeks ja abiks igale abilubaarile ja isegi igale vallalisele.
Just ja siit tulebki mu teine küsimus, et kellele see seda elu toob, et mis te arvate, mis selle raamatu siht lugeja on, et kas see on just abielupaaridele või on see ka vallalistele või kellele?
Mina arvan kõigile. iga vallaline tegelikult, ma arvan, peaks teadma neid abielu teemasi, mis siin kirjas on enne abielumist. Sest et sa pead midagi õppima, enne kui sa abielud iga asi, sa pead midagi teadma, sa pead olema teadlikuma tuule, sa pead õppima asju. Ja vallaline peab teadma abielu nüansse, abielu asju, et igale vallalisele, ma arvan, et see peaks olema nii-öelda kohustuslike materjal vallalistele ja enne abielumist või kui nad käivad pastorius nõustamisel enne abielumist, kui juba see kihlumise perioodi abielumine. Et see peaks olla minu arvates kohustuslik kirjandus kõikidele noortele, kes kavatsevad abielluda ja abielupaaridele. No siin ei ole enam mingit küsimus, kes peaks olema.
Me arvame, et ükski raamat ega ka ükski asi ei tohiks olla kustutamise eesmärgil et või siis probleemi lahendamise eesmärgil. Loomulikult probleem on vaja lahendada ja olukordi on vaja nii-öelda kustutada, aga just vallalistele on see raamat selles mõttes oluline, et nad saavad juba varakult nende ellu, saavad pandud Jumala sõna alused ja printsiibid, et nad saaksid kohe hakata elama õieti Jumala ees ja selle rahva ees.
Ja et nad ei teeks vigu tuleviku, sest kui sa oled õpetatud, siis sa ei tee vigu. Kui sul puudub tarkus teadmine, sa võid teha vigu tahest tahtmata. Aga kui sul on nagu selline tarkus olemas juba abielu suhtes ja ka sellise käimise perioodi suhtes, siis lihtsalt see kaitseb vallalisi. Ja ma arvan, et see õpetus, mis seal on vallalistele või mis õpetusegi abielust enne abielust asjad, millest hoiduda, ma arvan, see kaitseb vallalisi, see kaitseb ja hoiab neid Jumala kartlikena ja puhtana ja abieluvinimestele. See on väga õpetus igapäeva eluks, kus abielu tugevdada.
Sest paljud noored, kes abielluvad, nad on tulnud ikkagi sellest maailmasüsteemist ja nad on õppinud sellest maailmasüsteemist väga palju ja paljud arvavad, et no mis abielu on, et hüppame sisse ja vanemad ja kõike me oleme näinud, et küll me kõike teame, aga Jumala rahvana on selge, et me peame lähtuma jumalikest printsiipidest ja see raamat on just enne abielu ka väga oluline, et arusaam oleks selge ja puhas.
Ja ühe tegelikult olulise gruppi inimesi, te veel vist unustasite mainida, aga on lahutatud inimesed, kelle probleemidest ja situatsioonidest on siin ka terve üks peatükk kirjas, et see lahutatud inimesed on ka kindlasti selle raamatu üks sihtgrupp, nagu me siin just enne saate algust rääkisime.
Ja seda kindlasti, et lahutatud inimesed on just need, kes tegelikult, kui nad on koguduses, nad vajavad teistepoolset abi ja tuge ja see on üks raamat, kus ma nägin, kuidas väga otseselt oli välja toodud need põhjused, miks inimene võib üldse abielluda ja rääkis ka sellest, kuidas kogudus peaks suhtuma inimestesse, kes on juba nagu lahutatud, et nagu lahutamise põhjused ja kuidas aidata inimesi, kes on lahutusest läbi läinud ja kas ta on siis olnud juba kristlane enne või pärast, aga mis iganes on inimese elus juhtunud, et kuidas nagu käituda sellise olukorras.
Jah, sest ikkagi lahutus on, see on lõhkumine tegelikult ja siit raamatust ja üldse jumalik printsiip on see, et Jumal tahab taastada ja elustada ja aidata, nii et selles mõttes on see kõigele kolmele kategooriale, jah, et vallalistele, abielu inimestele ja need ka, kes on lahutatud, et tuua nad kohta, kus nad saavad taastatud ja üles tõstetud ja abi.
Ja sellele raamatule on oma kommentaarid kirjutanud väga mitmed kuulsad jumalasulased. Nendeks on siin näiteks Oral Roberts ja Phil Driscolli kiiduhüüded ja samuti on Edwin Lewis Cole ja kõik nad on rõhutanud seda, et see raamat on täis jumaliku tarkust ja julget tavameelsust, mida ka teie siin esile tõite. Aga asume siis ligemalt vaatama, millest siis selles raamatus õige juttu on. Ja võibolla alustuseks ma nimetan lihtsalt teemasid, mis siin ette tulevad, näiteks kirg, seks, mehele alistumine, mehe armastus naise vastu, vallaspõlv, lahutus, konfliktide lahendamine, abielu ja teenistus, mesinädalad ja veel palju muid teemasid. Ja kõiki neid reaalse elu igapäevaseid teemasid on seletatud piibli toel. Ja mitmeteid mul kindlasti nimetamata, sest raamat on äärmiselt mitmekülgne ja detailne ning kõiki me kindlasti ei jõua käsitada täna. Aga alustame algusest. Alguses lõi Jumal taeva ja maa ja mõne aja pärast lõi ta mehe ja naise. Minu jaoks oli väga põnev avastus kogu see mehe ja naise loomise protsessi lahti seletus. See, kuidas ta kirjeldab, kuidas Jumal lõi naise vaimu mehe sisse ja kuidas nad alguses olid üks ja kuidas naine võeti mehe seest. Ja seda lühidalt ära ei seleta, seda peaks igaüks ise lugema, sest autor on pühendanud sellele pika ja põhjaliku peatüki ja mis on täis heebre ja kreeka keele sõnade seletusi ja kirjakohtade lahti seletusi. Aga ma küsin parem Jevgenilt tema arvamust. kuidas sina kommenteeriks seda naise ja mehe loomise lugu, et kas selles oli sinu jaoks midagi uut või teadsid sa seda kõike juba?
Kindlasti mõned asjad olid tuttavad ja mõned asjad, mis ma olin eelnevalt ise ka nagu kas siis jutluste näol või raamatute näol lugenud ja uurinud. Pigem rohkem oli uut, kui enamus printsiibid olid kindlasti nagu tuttavad, et kuna autor pühendas ennast detailidesse, siis siit on just tegelikult näha, minu jaoks on väga oluline on see, et see on asi nii selgeks tehtud, et ma arvan, et iga inimene, kellel oleks mingi või kellel on mingi arusaamatus, mingi teadmatus, sest ega keegi inimene ei sünni ju tegelikult maailma ja ta teab kõike, et kõik on õpitav ja selles suhtes minu jaoks oli küll selle loomise puhul on see, et siin on nagu väga selgelt ära toodud, kes loodi, miks loodi ja kes kust võeti ja et see on nagu väga selgelt ära toodud ja mis on oluline on see, et on paraleelid ära toodud ka kui inimese loomise puhul, kui ka Kristuse ja koguduse puhul, et on paraleelid nagu väga selgelt ära toodud, mis on väga oluline täna päeva meie eludesse.
Selles suhtes oli hästi huvitav see esimene peatükk, et ta seletas just nagu need kreekakeelsed sõnad, et see oli minu jaoks natuke mõned uued asjad, mis ma nii detailselt ei teadnud, aga see põhimõte, jah, sellega ma olin nagu enne kokku puutunud, ma teadsin, kuidas täpselt oli, et see algus oli üks ja siis kuidas Jumal võttis selle osa, et mehe vaimuse tegi naise ja see, kuidas nad on kokku võttes, kuidas ta nagu kirjeldabki seda, et kuidas, mida see põhimõte tähendab endas, kuidas mees ja naine on üks ja kuidas sai nagu see loodud, et kui inimene saab aru sellest, mis toimus loomise, et kuidas Jumal lõi mehe, kuidas Jumal lõi naise, kui inimene saab sellest aru, siis on tal palju kergem hiljem vaadata ka neid abielu teemasid läbi selle, et see on nagu algus, mille peale ehitada see ja siis sealt edasi juba vaadata neid kõiki teemas, et kui on kristlaste jaoks aru saamatuse loomine, kuidas Jumal lõi mehe ja naise, siis sealt võivad tekida edasised probleemid tegelikult, ei saada aru neid perekonna põhiväärtusi ja loomine peab olema asi, mis peab olema tegelikult selge ja aru saada.
Ja siin teie jutule lisaks ma loeks sellest raamatust esimesest peatükist mehe ja naise loomisest ühe lehekülje. Heebreakeelne sõna, mida algtekstis kasutatakse, annab tunnistust sellest, et kui Jumal võttis Aadama ihust külje luu, siis tegi ta seda kiirelt ja ägedalt. Ta sirutas käe sisse ja tõmbas Eeva sealt välja. Kui ta see järel tõi Eeva Aadama ette, ilmneb heebreakeelsest tekstist, et sellest kujunes dramaatiline sündmus. Aadam avas oma silmad, nägi enese ees seismas imelist olevust ja tunnistas ta silmapilkselt enese osaks. Naine erines aia loomadest. Tema luud olid tehtud Aadama luust. Tema vaim ja ihu olid Aadamast välja võetud. Ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Kui mees ja naine mõistavad ühel hetkel, et nad on teine teise jaoks loodud ja Jumal on nad suveräänselt ja üleloomulikult kokku juhtinud, võib Jumalik kirg võtta nende üle võimust. Korraga on nad teine teise omad. Nad mõtlevad vaid teine teisest ja kogu nende tegevus on teine teisega seotud. Ma usun, et Aadam tundis end kohe pärast ärkamist teist moodi kui varem. Üks elav ja tähtis osa temast oli puudu. Inimene, kes oli olnud täiuslik, tundis esimest korda elus end ebatäiuslikuna. Ta võis tunda sisemist tühjust ja igatsust selle järele, kes oli olnud osa temast. See järel ütles Jumal Aadamale, Aadam, tõuse püsti ja loputa oma nägu külma veega. Mul on siin veel üks olevus, kellele on vaja nimi panna. Ja ta tõi Eeva Aadama juurde. Aadam tundis ta kohe ära, kuna Eeva vaim ja hing olid elanud temas. Aadam oli teda nähes vaimustunud, kuna Eeva oli ilusa välimusega ja Aadama vaim ja hing õhkasid Eeva hinge poole. Siit tuleneb väga oluline mehe ja naise suhte printsiip. Aadam teadis, armastas ja tundis intiimselt Eeva vaimu ja hinge enne seda, kui astus intiim vahekorda tema ihuga. Aadam oli juba näinud Eeva omapära ja seda, kuidas teda armastada, kaitsta ja hoida. Suhte aluseks oli teine teise mõistmine ja usaldus. Kui Jumal see järel tõi Eeva tema juurde füüsilise sihus, võis Eeva vabalt Aadamale anduda ja Aadam võis Eevat usaldada ja naisest rõõmu tunda. Me elame ajastul, kus rõhk inimsuhetes on füüsilisel poolel. Ajakirjades ja reklaamides, televisioonis ja filmides ülistatakse keha. Viimastel aastatel on maailmas tekkinud fanaatiline huvi aeroobika vastu. Toitumisprobleemid ja uued dieedid puudutavad pea iga perekonda. Inimesed teevad kõik võimalike operatsioone, et näha välja nii, nagu nende arvates on vajalik. selleks, et tunda end hästi ja meeldida sellele, kes on nende jaoks kütkestav. Ihaldusväärsust määratletakse füüsilise välja nägemisega. Ent piibel õpetab, et kehalisest harjutusest on pisut kasu, kuid hinge ja vaimu harimisel on igavene väärtus. Siit ilmneb teine peamine põhjus, miks Jumal lõi Aadama ja Eeva nii ebaharilikul viisil. Jumal lõi Eeva vaimu ja hinge enne tema ihu valmistamist, et panna alus kindlale järjestusele, kuidas inimsuhe peaks arenema.
After the rain has fallen, and after the clouds all roll away, the sweetest name remains on my soul, 'cause you're
Head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna saates Jevgeni ja Merle Albrandt. Me räägime Bob Jandieni abielu teemalisest raamatust Üks liha. Ja Jevgeni, sul olid mõned mõtted veel seoses selle loomise looga.
Jah, et loomise juurde korraks tagasi tulla on see, et ma arvan, et see on inimese alus ja see on ütleme, paraleelselt tuua ka, kui meie oleme Kristuses, on täpselt samamoodi kui usurahva jaoks on see alus. Et alus on kõige olulisem asi. Siit raamatust ma just lugesin välja, mis on, ma arvan, et mind puudutas kõige rohkem, on see, et kuidas Jumal, et kui ta vormis inimese ihu ehk valmistas ja paraleelselt välja tuua on täpselt samamoodi, et Kristuse ihuna meid täpselt samamoodi vormitakse. Ja ma arvan, et just peres tuua on väga oluline, et me laseme Jumalal ennast vormida, nii nagu Jumal vormis ja valmistas esimest inimest, et ka Kristuses meie laseme ennast vormida ja valmistada Jumalal ja Jumala vaimul. See toob meie abieludesse, meie eludesse väga tugeva ja rajatud aluse, mis hoiab meid Jumala sõnas. Ja mis hoiab meid Jumalas väga tugevalt, et mis mulle just meeldis selle kõige selle ütleme loomise juures on see just, et meid vormiti nii nagu vanas testamentis Jumal kasutab näidet, et Jumal on kui hea potissepp, kes võtab selle savia ja ta teeb selle saviastja, siis savi ei ütle meistrile, et milline ta tahab olla või kuidas ta tahab olla, et mis talle meeldib. Et nii nagu ta meisterdas ja voolis ja vormis ja meie täpselt samamoodi laseme Kristusel ja Jumala sõnal ja Jumala vaimul ennast vormida ja laseme, et me saaksime kujundatud ja rajatud. Et see mulle väga meeldis.
Ja lähmegi nüüd konkreetsete peatükkide juurde edasi. Me rääkisime siin loomisest, kuidas loodi mees ja naine. Ja siin raamatus autor on ühe peatüki kirjutanud konkreetselt naistele ja teise peatüki kirjutanud konkreetselt meestele. Vaatame siis praegu viiendat peatüki, mis on kirjutatud naistele pealkirjaga Naised, olge allaheitlikud. Ja allumise teema pole just kunagi eriti populaarne olnud ja seda eriti nüüd, kus mässamine kõigi ja kõige vastu on ühiskonnas lausa normiks muutumas. Aga piibel on siiski üksmeelne selles, et alistumine on oluline Ja alistuma peame Jumalale ja alistuma peame naistena ka abikaasale. Mis sinule selles peatükis esile tuli, Merle?
Mis puudutab just alistumist, siis mulle meeldib, kuidas ta tõi välja sellised alistumise printsiibid, millal me peame alistuma, mis moodi me peame alistuma. Ta selgitab ära ja alistumine hakkab kõigepealt peale sellest, et naine alistub Jumalale esmalt. See on kõige esimene alistumine. Kui naine ei ole Jumalale alistunud, ta ei saa ka alistuda tegelikult oma abikaasale, oma mehele. Ja minu mõelest need mõte, mis Poobi Andjens on ütlenud, need on väga head pärlid. Mulle meeldib, mis ta siin on ütlenud kohe selles peatükis, et Jumal on seadnud nõnda, et allumise autoriteedi printsiip toimib juhul, kui mõlemad pooled tunnustavad võrdsuse printsiipi. Jumala ees on nad võrdsed. Allumine ilma võrdsuset on orjus. Et see oli minu jaoks nii ilusti välja öeldud, et paljud nõuavad allumispere, kus mehed tulevad naiste juurde, ütlevad naine, sa pead mulle alistumas, piibel ütleb, et naised pead alistuma meestele. Aga see toimib sellisel juhul, kui mõlemad pooled on võrdsed. Kui ei ole võrdsust, siis on orjus. Kui mees käsib naisel alistuda, siis see on nagu võrdne, tõesti nagu orjapidem. Siis see naine ei ole enam naine, vaid naine on tema ori. Et orjale öeldakse, mida ta peab tegema. Aga kui naine vabatahtlikult alistub, see on midagi muud. Et see oli minu jaoks nagu nii huvitavalt välja toodud. Et me ei ole tegelikult üksteise orjad abielus. Ja naine ei ole mehe ori, me oleme Kristuse ori selles suhtes. Et me oleme Kristuse omad esmalt. Aga ma ei näe, et kuskil, et Kristus oleks ütlenud kogudusele, et kogudus sa nüüd pead tegema muidu. Aga tihti mehed vahest ütlevad, ma olen kuulnud naisi, kes on õnnetud, et kuule, mees ütleb, et ma pean talle alistuma, et üks kõik, mis on. Ja nad nõuavad ka alistumist asjades, mis ei ole tegelikult kõige õigemad asjad. Tihti jätakse ära see põhiline asi, et miks see alistumine on välja toodud piiblis. On just siis, kui mõlemad on võrdsed. Ja see oli minu jaoks nii ilusti selgeks öeldud ja kinnituseks sellistele naistele, kes on võibolla haiget saanud abielus, et mehed on sundinud neid alistuma või tegema asju ja just rõhutanud seda, et piibel ju käsib naisel alistuda. Et tuleks uurida väga konkreetselt, millal piibel räägib, millal naine peab mehele alistuma ja millal mitte. Et alistumine ei ole selline asi, mida mees peab nüüd sundima naist alistuma.
Siin on Poobi Andjens just toonud välja selle, et räägib siin, et aegalt tuleb esile selline vale õpetus, mis baseerub siis sellel Efesuse kirjakohal, et naised olge alla heitlikud oma meestele. Ja see õpetus väidab, et naised peavad alluma meestele ka siis, kui see tähendab Jumala sõnaga vastuollu minemist. Aga et kui mees käsib naisel teise mehega magada, et siis peab naine kuuletuma. Kui mees nõuab, et naine tuleb koostama ka paari ja jooksenast purju, siis peab naine käsku täitma. Sest et naise alla heitlikus ju väidetavalt toob mehe Jumala juurde. Aga ta, Poobi Andjens on siin öelnud, et Jumal ei nõua kunagi oma lastelt temale või inimestele allumise tõenduseks patu tegemist. Et just see on väga oluline, et me ei saa tuua Jumala sõna ohvriks ja et me ei saa tegelikult Jumala sõnast üle astuda selles mõttes.
Täpselt, see ongi sama asi, et me ju tegelikult, kui me alistume oma abikaasale tehes valesid asju, siis me teeme kompromissi Jumala sõna vastu. Et keda me siis tegelikult teenime, kas me teenime siis oma abikaas või me teenime Jumalat? Selle suhtes ongi kõige tähtsam, et me alistume esmalt Jumalale. Kui sa alistud Jumalale, sa ei tee midagi, mis on tema sõna vastu. Ja vastavalt sellele siis juba sa alistud oma abikaasale, kui see on kooskõlas Jumala sõnaga. Sa ei saa pattu teha, see ei ole õige.
Mis sina mõtled alistumisest, Jevgeni?
Mina arvan täpselt samamoodi, et ega kedagi ei saa sundida loomulikult, et ilmselt enamus naisi, kellel on probleeme sellega Eestis on ka need, kes alistuvad teatud kartusest just, et nad kardavad, et kui ma nüüd ei alistu, siis mees võib kas vägivalda kuritarvitada või midagi halba teha, et paljud naised just sellisest inimlikust kartusest, mitte Jumala kartusest, aga kartusest alistuvad. Ja võib-olla selle juures välja tuua see, et loomulikult me oleme kuulnud ka väga paljud just kui üks pool on siis kristlane ja teine pool ei ole. Näiteks naise puhul on naine käib koguduses, on kristlane ja abikaasa ei käi ja tihti siis sunnitakse näiteks, et ma ei luba sul täna minna ja siis naine ütleb, et näed, ma pean ikka mehele olema sõna kuulelik ja muidu ma ei võida teda Kristusele, muidu ma olen halb abikaasa, ma olen halba eeskuju. Aga siin on väga selgelt välja toodud just, et kellele, nii nagu Piibel ütleb ka galaatlastele kirjas, et kellele me tahame olla siis sõna kuulelikud ja alistuda, et kas Jumalele või inimestele, et me ei saa olla inimestele meelepärased, et me peame olema Jumalale ja tema sõnale meelepärased, sest kui meie elud on rajatud Jumala sõnale ja läbi selle tegelikult me toome jumaliku elu ja jumaliku valgust, Jumala sõna on kõige alus.
Ma tooks võibolla see teise poolega siin välja, mida tegelikult alistumise suhtes on toodud, et tihti paljud naised taha üldse alistuda. Ta on ka selline, et mõned naised alistuvad, kuna mehed nõuavad neil seda, aga on ka naisi, kes ei taha üldse alistuda, kes tahavad ise võtta seda juhtpositsiooni üle, ise juhtida, ise kõik paika panna, ise isegi manipuleerida. Et siin ta toob tegelikult selle välja, kui ohtlik on see, kui naine tegelikult ei alistu mehele. Et seal on nagu teatud... Ma võiks öelda, et teatud õnnistused ja teatud sellised head asjad on, mida naine oma elus ei koge. Ütleme, kui mõlemad abielupooled on siis kristlased ja kui ei ole sellist nagu jumaliku alistumist naise poolt mehele, et ma arvan, et naine röövib endalt midagi väga palju. See on üks asi, mida mina olen õppinud läbi kogemustes. Võiks öelda, et see, et ma tahan, et teised seda õpiksid niimoodi, et nad peavad ise sellest läbi minema, aga ma olen seda õppinud, et kuna ma olen sellises peres, kus ikka naised ka ütlevad vahest midagi ja naised ütlevad Eestis oma arvamus välja ja naised tahavad avalda oma arvamust ja see on nagu olnud loomulik meie ühiskonnas, et naised tahavad nii-öelda tõsta oma häält, et neid kuuldakse, aga naised peavad tajuma, kus on see piir, et see piir on vahest väga-väga selline õrn, et ei läheks naised sellest üle, et nad ei hakkaks nagu liiga palju oma võimu nii-öelda esindama või liiga palju oma võimu perekonnas tõsma ja siis lõpuks nad üldse keelduvad nagu mehele alistumast, et just naised, kes on sellised nagu tugevama nagu karakteri või natuuriga, et see on nagu rohkem nagu selliste naiste probleem, mida ma olen nagu märganud ja ka see on olnud minul ka üks asi, mida ma olen pidanud õppima abielu jooksul, et kuidas nagu alistuda, kuidas õigel ajal hoida suu kinni, kuidas mitte nagu kritiseerida oma mees, kuidas mitte öelda, kuidas mitte nagu kommenteerida vahele oma mehele, kui mees midagi räägib, kuidas mitte halustada oma meest ja kuidas lihtsalt nagu alistuda selles suhtes, et usaldada Jumalat, et Jumal on see, kes tegutseb minu mehes, et Jumal on see, kes muudab teda ja kui ma alistan Jumala ja ma usaldan Jumalat, ma tean, et Jumal on see, kes võimele asjaga muutma. Ja see on siukene tegelikult, see on siukene protsess, kus ma olen ise õppinud sellist, see ei tule üleöö. See ei ole selline asja, et ma olen hästi alandlik, ma olen Jumales alandlik kristlane, et ma olen ju selline alandlik kristlane, siis automaatselt kandub üle ka mu abielu. Et tegelikult see abielus, ma arvan, et see on asja, mida tegelikult iga naine peab õppima, kuidas alistud oma mehele õieti.
Hea näide on seoses alistumisega ka see, et kui tuua lapse näide siia on see, et kui vanemad ütlevad lapsele, et mine voodisse magama ja jää nüüd magama, pane silmad kinni ja ta võib minna sinna teki alla ja silmad kinni panna, aga tal on ikkagi teatud mäss just vanemate vastu ja alistumisega on täpselt samamoodi, et kas siis vahet ei ole kas naine või mees, et mees võib täpselt samamoodi Jumalale teha, nii nagu naine teeb mehele, et ta võib sõna kuulata küll, aga kui alistuv ta tegelikult oma südame hoiakus on, et see on oluline nii nagu lapski, et jah, ta võib hetkel sõna kuulata, ta võib voodisse magama minna, aga tema sees on ikkagi teatud mäss, et ja eks südame hoiak ongi oluline, et nii nagu piiblist me näeme ka, et Jeesus tuli ja ta alandas ennast ja ta tühjendas ennast, ta pani kõik selle taevase loomuse, kõik selle olemuse pani maha ja ta tuli ja ta alandas ise ennast ja et teha oma isa tahet ja täpselt samamoodi on ma arvan ka naiste puhul on see, et südame hoiak ja südame puhtus on kõige tähtsam, et me ei rõhuta oma õigusega ega
tegelikult on kerge alistuda, kui sa tead, et su abikaas armastab sind, siis ei ole ju probleem tegelikult alistuda. Et kui ma keeldun alistuma, see näitab juba, et ma mässan oma abikaasa vastu, ma hakkan talle vastu, aga miks ma peaks lõhkuma perekonda, mis peaks olema minu kindlus tegelikult. Perekond on minu kindlus, perekond on see, mis annab mulle jõu ja tugevuse siin elus, et olla tugev siin elus, et olla tugev kristlane, et olla tugev koguduses. Ja kui ma mässan oma abikaasa vastu, ma põhimõtteliselt ma saan seda sama oksa, mille peal ma ise istun, et ma lõhun ise oma perekonda sellise mässa. Ja muidugi see on kerge nendel naistel, kelle mehed armastavad neid. Raskem on olukord naistel, kelle mehed on ka siis vägivaldsed ja ma ei ütle, et naine peab alistuma mehele, kui mees teda sõna otses mõttes peksab ja kus on vägivald. See on hoopis teine teema, aga kui ikkagi mõlemad inimest on siirad kristlased, siis ei ole üldse raske. Ei ole raske alistuma mehele, kui mees armastab naist. See on väga kerge tegelikult. See on täiesti loomulik. See on sama loomulik, kui sul on alistumine Jumalale. Kui sa loed midagi Jumala sõnast ja sa näed, et see käib sinu elukohta, sa võtad selle vastu, sa alistad Jumala autoriteedile ja see on sama abielus, sa alistud abikaasa autoriteedile.
Raamatutund.
Ja siit me sujuvalt ilusti libisesimegi selle teise peatüki juurde, mis on kirjutatud meestele, ehk siis mehed armastage oma naisi, mis tuli ka sinu jutust välja. Ja ma loeks selle ette ühe osa siit raamatust, kus Bobby Andian on avameelselt rääkinud oma abielu traagilisest osast ja sellest, kuidas ta õppis oma naist armastama. Autor räägib, nii nagu paljudel meestel, nii oli ka minul ettekujutus heast abikaasast kui naisest, kes rahuldab mu vajadusi. Ta koristab maja, peseb pesu, teeb süüa, kasvatab lapsi ja teeb kõike muid koduseid toimetusi. Kuna olen alati olnud kõva kamandaja, tundus Loretta käsutamine suurepärane. Loomulikult lähenesin talle seksuaalselt samasuguse suhtumisega. Ma arvasin, et mul ei ole tarvis teha muud kui öelda paar hella sõna, suudelda, puudutada õigest kohast ja varsti olemegi vahekorras. Ma suhtusin temasse kui mänguautomaati, lihtsalt pane sendid sisse, tõmba kangist ja tabad märki. Ma usun, et mul ei ole vaja sulle rääkida tagajärgedest, mis polnud teps mitte ettemad kui tavalisel mänguautomaadil. Ma ei suutnud mõista, miks mu naine ei olnud seksisuhtes agressiivne või entusiastlik. Kui mina olin oma seksuaalse rahulduse kätte saanud, saatsin ta kööki tagasi, unustasin tema olemasolu ja eirasin teda kuni järgmise korrani, kui mul temalt midagi vaja oli. Ei läinudki kuigi palju aega mööda, kui ma mõistsin, et naine ei olegi mänguautomaat. Mind masendas see, et ta ei olnud kirglik ega käitunud loogiliselt, nõnda nagu mina tahtsin. Algul jätkasime oma vahel suhtlemist, vähemasti vahetasime repliike. Me loopisime üksteist sõnadega ja seejärel asjadega. Tülid muutusid aina hullemaks. Minu arvates oleks Loretta pidanud küsimatagi mulle alluma, ent seda ei juhtunud. Ma ütlesin talle, alistu. Tema ei alistunud. Ma arvasin, et alistu oli jumalast antud käsklus. Ent hiljem mõistsin, et alistumine on vastus. Jumal on annud naisele võime vastata mehele alistumisega, kui mees teda armastab, tema eest hoolitseb ja teda tähele paneb. Oli päev selge, et minu käsus alistuda ei olnud midagi sellist. Naisel ei olnud millelegi alistuda. Olukorra tegi hullemaks see, et ma panin jutlustaja ameti esikohale. Kõik muu tuli pärast seda. Tegelikult oleks mu jumala teenimine olnud palju viljakam, kui ma oleksin naisega jaganud ametiga kaasnevaid rõõme, muresid ja tunnustust. Ma teadsin, et jumal oli Lorettale rääkinud minu ametist, aga mind ei huvitanud tema arvamus ja ma ei võtnud ta nõuandeid tõsiselt. Sel ajal õpetasin biiblikoolis ja ma arvasin, et mul ei lähe tema nõuannet tarvis. Enamasti lülitasin end teisele lainele, seniks kuni mul teda kui mänguautomaati vaja oli. Ta andis mulle nõu, kuid mina lasin selle kõrvust mööda. Kui aga minu silmis autoriteetsem isik andis mulle sama nõu, võtsin selle vastu. Tavatsesin minna koju ja öelda, kuula, mida vend Ken mulle täna rääkis. Tema vastas, aga ma rääkisin sulle seda sama eelmisel nädalal ja mina kostsin, jah, aga nüüd ütles seda vend Ken. Aja möödudes tundis ta end tähtsusetult kõige madalama ja viimase inimesena, kellest ma hoolisin. Ta hakkas kahtlema, kas ta tõesti peab olema minu naine. Kui mina vajasin vaid kokka, majapidajat ja voodipartnerit, siis neid kohustusi võis täita ka keegi teine. Mina omakorda arvasin, et teda maja, auto, söögi ja riietega varustades näitan tema vastu üles armastust. Kuidas ta siis ei mõista ja üleüldse, mis tal viga on? Ja siit edasi autor räägib siis, et kuidas nad olid juba naisega otsustanud, et nad lähevad lahku. Ja nad olid juba otsustanud, et üks võtab ühe lapse ja teine läheb, võtab teise lapse ja nad lahkuvad sealt hotellist üks ühes suunas, teine teises suunas, kuid siiski nad ei suutnud seda otsust ikka veel vastu võtta, vaid ei suutnud lihtsalt minema jalutada, sest miski hoidis neid koha peal kinni ja siis nad kutsusid oma pastori ja pastor nõustas neid ja mulle väga meeldis selle pastori ettepanek. Ehk siis pastor õhutas neid võistlema, kes suudab rohkem teisele anda, kes suudab rohkem teist armastada. Autor räägib, et ma pidin tegema otsuse, et armastan oma naist olenevate sellest, kas ta muutub või mitte. Ja mu naine pidi otsustama, et ta armastab mind, kas ma muutun siis või mitte. Kumbki meist ei nõua teiselt suuri lubadusi, vaid pühendub sellele, kuidas olla jumalale meelepärane abikaasa. Samal õhtul otsustasime lõpetada kõik katsed teineteist muuta ja alustada võistlust, kuidas üksteist armastuses üle trumbata. Meie suhe ei muutunud üleöö, kuid see otsus sai pöördepunktiks. Meil esines endiselt tülisid, arusaamatusi ja lendavaid taldrikuid, kuid nüüd olime teineteisele pühendunud. Visalt kuid järjekindlalt hakkasid meist toimuma muutused ja armastus teineteise vastu kasvas. meie abielu hakkas tuhast tõusma. Ehk siis neil oli lootust, nad vaatasid Jumala peale ja nad said sellest üle. Selline oli Bobby Andjani armastuse õppetund. Milline on olnud sinu õppetund, Evgeni? Ja kas sul on olnud see selliseid õppetunde või?
Kindlasti meil oli alguses oli täpselt samamoodi olid sellised teatud lahkarvamused ja teatud raskused, kus me mõtlesime, et võibolla me ei sobi ja me oleme erinevad ja meil taldrikud, nagu siit raamatust oli, et taldrikud meil ei lennanud ja asjad üldiselt meil ei lennanud, aga sõnad lendasid meil kohe kindlasti ja mis tegi meie elu täpselt samamoodi raskeks, aga ma arvan, et see on väga oluline, mis nad tegid, olid see, et nad julgesid pastoritele rääkida oma murest ja mis ongi see eesmärk, et pastor saab aidata ja taastada. Ja meil oli täpselt samamoodi, tegelikult olid ka mõned korrad, kus me rääkisime pastoritega ja Jumal aitas meid uuesti kokku ja taastada, mis on väga oluline.
Võibolla lisan isegi kommentaariks juurde, ma mäletan, et esimesed abielu aastad olid meil sellised nagu no sellised võitlemised tülide aastad, sest teine pulma aastapäev me läksime oma vahel tüli lihtsalt pisikeste väikeste asjade, lihtsalt pisikesed igapäeva asjad, need on need nagu mis tüli ajavad ja siis hakkad nagu lõpuks kahtlema, et kuule, kas see ikka on õige inimene, kellega ma abielus on, kas ma ikka pidin temaga abielu, et äkki see Jumal ei olnud ikka sinust, et äkki me tegime vale otsuse, aga tegelikult sa lähed nagu tagasi vaatad, et noh, millest need väikesed tülid ja asjad tekivad, ongi oma nagu isekusest ja oma probleemidest ja sellest, et sa nagu ei proovi teist nagu nii-öelda noh, üle armastad, nagu sa ütlesid, nagu Bobby Andjani lugas, kes saab rohkem head teha, vaid tekisid probleemid sellest, et nagu ootad, et teine teeks sulle rohkem head ja siis hakkad nagu vaatama, kuule, ta ei tee seda ja ta ei tee teist ja ta ei tee kolmandat ja nüüd on need nõudmised nagu kasvasid kogu aeg ja nagu unustasid ära selle, et see nagu abielu eesmärk on teisele nagu head teha, ta aidata teist ja siis hakkasid probleemid tegema, aga see oli meil kohe päris alguses juge, kus me nagu hõõrusime üksteist nagu õpetussõnad on üks hea kirja koht, et nagu inimene ihub inimest ja meil käis see esimesed aastal ka päris tõsine selline nagu hõõrumine, aga sai hõõrutud.
Nagu siit raamatust on ka tegelikult välja toodud just, et see tundma õppimine on väga oluline just meeste puhul on see, et naine on täiesti erinev ikkagi mehest nii mõtlemine kui käitumine. Mehe jaoks on oluline see, et mees õpib tundma oma naist peensusteni ja detailideni ja enamus mehi tegelikult, kui me oleme rääkinud ja nõustanud ja suhelnud abielupaaridega ja kui ma olen meestega rääkinud, siis enamus mehed tegelikult ei ole isegi huvitatud, et neile peab kõik toimima nii nagu see raamatu lõik oli ka siin, et automaadisüsteem, et lihtsalt tõmbad ja kõik toimib mikrolaine ahjusüsteem, et kõik peab kiiresti toimima, ja armastus peab kiiresti toimima, söök peab kiiresti toimima. Kõik peab hästi kiiresti olema. Et ma arvan, et see ongi võibolla üks suur häda. Meeste puhul ongi see, et nad ei vaevu, et veeta aega, et tundma õppida oma naist. Mina isiklikult arvan, et see on paljude nagu, asjade probleemiks just abielus. Ongi just see, et mees ei võta aega, et tundma õppida naist. Enamus naiste puhul on ikkagi see rohkem tugevam pool just see, et naised on ikkagi võtavad aega ja kui mees tuleb töölt koju, nad uurivad, kuidas läks, mis oli, aga mehed nad ei viitsi eriti rääkida sellest. Aga ma arvan, et meeste puhul on see, et nad õpivad tundma oma naist ja nad teavad, mis naisele meeldib, mis talle ei meeldi ja kuulavad ära, sest naiste jaoks on tähtis, et kuulata ära. Et keegi kuulab neid ära, et nad ei peaks jooksma kellegi võõra mehe juurde või isegi ei peaks jooksma pastor juurde, et leida kedagi, kes kuulaks neid ära, et tema mees peaks ikkagi võtma aega ja kuulama ja tundma õppima oma naist.
Ja selles peatükis on ka väga konkreetselt välja toodud. Siin on näiteks, et 5 tõsi asja, mis ma naiste kohta õppisin, et puusted tehtud ja punaseks, et naine vajab kaaslast ja naisele on tähtis teada, et pärast Jeesust on tema see, kellega sa tahad kõige rohkem aega veeta ja mis siin siis veel on, et naine vajab romantikat ja naine vajab kaastunnet ja naine vajab õrnust ja tähelepanu ning siin on kõik piiblialusel ka välja toodud, et kus ja mis ja et selles mõttes on see puustete ja punaseks tehtud.
Et see on jah, nagu minule meeldisid just need, ma olen enne ka neid punkte, kui me oleme ise õpetanud ja me oleme ise õpetanud ja kuulnud teisi Jumala sulaseid rääkimas nendel teemadel, siis need samad punktid on olnud väga palju just kuuldud, et kõik, et naine vajab kaaslast, sest kaastunnet. Enne kõike on see, et meie puhul oli ka alguses niimoodi, et just see kaaslane, et see on erinevatel inimestel on erinevalt. Et mõnedel on niimoodi, et mõni kohe kiindub oma naisesse ja nad veedavad väga palju aega koos, käivad igal pool koos ja teevad kõike koos ja teatud aastate jooksul siis... Et see kõik oleneb jälle meestest, et mis eesmärgil või kellega nad abielluvad. Kui nad abielluvad naisega kui objektiga, kui ihuga, siis loomulikult mingi aja jooksul tekib tüdimus või väsib ära. Ja kui seal ei ole nagu see rajatud, nii nagu jumaling printsiip tegelikult välja toob selle vaim, hinge, ihu, kui seal ei ole ühendust vaimus, kui seal ei ole ühendust hinges, emotsioonides ja tunnetes, Et kui ihu on toodud esimeseks, siis loomulikult ihu vananeb ja nii mees ei näe aastate jooksul ilus enam välja ja naine läheb alati muidugi ilusamaks. Et ma arvan, et just see oli väga oluline, mis need viis punkti on väga tähtsad. Ma arvan, et kui iga abielupaar, iga mees just kirjutab välja need viis punkti ja paneb endale kuskile seina peale autosse kuskil sinna käigukangi kõrvale või teleka külge, et kui ta hakkab telekat vaatama või interneti läheb või ajalehti lugema hakkab, et selle asemel, et kõike neid kolme teha, kas telekat vaadata või interneti minna või ajalehte lugeda, et ta võtab need viis punkti välja.
Üks asi, mida see tegi näiteks, kui vaatan need viis punkte, et kui minu abikaasa käitub niimoodi, et kui ta nagu näitab, et ta nagu tunneb huvi minu elu vastu, kui ta tuleb õhtu koodukis juba räägi, kuidas sul on, kas sul on keegi helistan, kuidas sul on nagu läinud. Kui ma näen, et ta nagu vaevub, et võtta aega minu jaoks, siis ei ole minul probleem, et nii-öelda lubada temal minna õhtu trenni või teha midagi muud, et ma ei hoia tema siis niimoodi 10 küünega kinni. Meil on teismoodi nagu usaldus, teismoodi selline... See on selline sõprus, mis ma tean, et ma võin ta igal ajal usata, ma tean, et tema annab minule piisavalt aega ja ma ei pea minema kuskile mujale, et minu see tähelepanu vajadus saaks nagu rahuldatud, kui mu mees pakub mulle seda. Kui ma näen, et ta tõesti hoolib minust, siis ma ei pea kuskile minema rääkima kogu aeg kõikidele teistele millings probleemis, sest mul on see rahuldatud. Mul on kodus see pool on nagu kaitstud. Sellega tegelikult ma usun, et mu mees kaitseb mind. Et ma ei pea hakkama mõtlemagi mingitele muudele. Mul ei tegigi kiusatust mingi muu suhte järgi, sest ma tean, et ma olen kaitstud. Minu mees kaitseb mind. Ja ta kaitseb mind sellega, et ta võtab hoolt minu hingelise vajadust. Ta kaitseb mind, kui mees ta näitab, et ta armastab, et ta hoolib. Ja see on väga suur turvatunne tegelikult.
Nagu siit nüüd välja tuli, need kaks peatükki on väga tihedalt oma vahel seotud, et kui meie rääkisime siin sellest naiste peatükist, siis tussalt tuli sisse teema, et mees peab armastama ja kui me rääkisime siin sellest meeste peatükist, siis tuli jälle sisse alistumise teema, aga lähme nüüd edasi, et see viib meid järgmise teema ja peatükki juurde raamatus ja see on töö ja armastus. Kõik see, mis on kõige raskemini saadud, muutub ajapikku kõige kallimaks. Eks mõelgemgi kas või sellele, et millise kannatuse osaliseks pidi Jeesus saama, et meie võiksime tulla Jumala juurde. Ka abielus olles me toome ohvreid vahel iga päev. Alistumine on ka ohver, naiste armastamine siis, kui ta pole just kõige armastusväärsem on ohver. Aga Bob Jandjan ütleb, et Jumalale sõna kuulelikkuses toodud ohver täidab sinu südame igatsused. Need ei röövi seda. Ja selleks, et kogeda abielu õnnistust, peab esmalt abielu kallal tööd tegema. Ja ma loen veel ühe väikese lõigu. Tihti peale tulevad noored minu juurde abielu eelsele nõustamisele ja teatavad kabineti sisenedes, et Jumal on nad kokku toonud. Nad räägivad säras ilmil, kuidas nad omavahel sobivad ja kunagi ei tülitse. Sellega annavad nad mulle teada, et on osanud leida selle õige, aga nad ei tea midagi õigega elamisest. Jumal ühendab abielus südamed, vaimus olete täiuslikud ja kõik on suurepärane. Liha ühendamine on palju keerulisem. Ma ei räägi ainult seksist, vaid igapäevastest pisiasjadest, millega abielupaar kooselu jooksul kokku puutub. Nendest pisiasjadest võivad tulla probleemid, mis varem või hiljem mõjutavad ka seksuaalsuhteid. Näiteks ma küsin mõnikord endalt, kas kõik naised pigistavad hambapasta tuubi keskelt. Mind õpetati pigistama tuubi otsast. Ja rullima otsa kokku. Loretta aga rabab tuubi keskelt, rikub kogu mu kunsti teose. Kuidas me lõpuks selle probleemi lahendasime? Kas ma suutsin teda panna mõtlema nii nagu mina? Kas ma andsin järele ja leppisin tuubi keskelt pigistamisega? Ei. Me ostsime kaks erinevat hambapastat. Minul on ka kodus kaks erinevat tuubi. Kuidas teil on?
Meil on üks. parim lahendus selleks on, ma tean, Ameerikas on väga palju just selle hambapasta, see, mis pannakse sinna otsa ja lihtsalt lükkab teda kogu aeg sinna ette poole, et see on parim viis ilmselt lahendamaks. Aga ma arvan, et see ongi ehitada on alati ilmselt raskem ja ehitamine võtab alati rohkem aega, et lõhkuda on väga lihtne. Aga nii nagu me oleme nendest sellest raamatust lugenud ja me oleme rääkinud ka, et tegelikult on see, et me ei õigusta ega ei tõsta oma asja, et näed, minule meeldib nii ja me teeme nii. Et see ongi tegelikult alistumine ja salandad ennast, et meeste puhul on ilmselt see, et kui orjaks on inimesed saanud oma harjumustes, ma arvan, et kui inimene on valmis muutuma, et siis ei ole mingit vahet.
No samas ütleme, mis see töö ja vaeva suhtesega abielu on tegelikult töö ja vaev. Et kui inimene abielutab, peab kohe arvestama sellega, et tal ei ole enam nii mugav elu kui vallalisel. Vallaline inimene võib tulla õhtul koju ja ta teeb, mis tema tahab. Abielus sa ei saa teha seda, mis sinule meeldib. Sa pead olema valmis sellega, et sul on töö ja vaev. Nagu Paulus kõik, et abielus on töö ja vaev. Aga samas see nauding, mis abielu pakub, see kaalub üles selle töö ja vaeva. Ja kõik sõltub sellest, kui palju inimesed on valmis ennast ohvriks tooma sellele tööle ja vaevale. Kui inimesed on valmis ennast ohvriks tooma, siis on ka tulem, siis on ka see abielu hea ja abielu on tugev. Kui inimesed ei ole valmis tööd tegema oma abielu kallal, siis on ka abielu nõrk ja tulevad ka probleemid. Et see on tegelikult see on õige. Ilma töö ja vaevata sa ei saavuta mitte midagi. Ja ka tugev perekond, see ei tule niisama. Perekond on tegelikult Jumala poolt loodud, perekond on hea ja perekond on õnnistus. Aga selleks, et igapäevaselt elada niimoodi, et sa naudid seda elu, see on üks suur töö. Ja me peame tööd tegema selle kallal, et meil oleks midagi head elus, et ja ilma tööta ei saa. Paljud arvad, et kui nad abielluvad, et neil on elu lõpuni kõik hästi ja kena ja korras, et nagu Poobi Andjan ise tõi välja, et kui ta abiellus, ta arvas, et oskab kohe kõike ja kõik läheb väga hästi. Ja seal ma arvan, algavadki paljude probleemid, et nad ei oska oodata, et nad peavad abiellus veel midagi hakkama tööd tegema või midagi kompromissi oma harjumustega. Et me oleme näiteks tähelepanud sellist asjad, mida vanemad on inimeseks abieluvad, see raskem neil oma harjumusi muuta. Ja see on üks selline tõsine asi, et tegelikult me peame olema kogu aeg valmis siis muutma oma harjumusi või leidma sellise kompromissi, nagu nemad leidsid kaks hambapasta tuupi siis.
Aga mis see töö on siis? Kontorisse ma lähen, ma istun 9-5 laua taga ja nokitsen midagi arvutis, aga mis see abielus, see töö tegemine reaalselt tähendab?
Ise endaga. Ise enda selle südamega, ise enda hoiakutega, et sa ei vihasta teise peale, kui teisel on mingid sellised asjad, mis sulle ei meeldi. Ma arvan, põhiline töö on ise enda oma karakteri vormimisega ja sellega, et sa ei muuda teist inimest, et sa ei võta oma töö eesmärgiks nii. Minu eesmärk järgmis 5 aastaks on minu mees muuta, et tema teeks kõike nii nagu mina tahan või pigistaks hambapasta tuupi nii nagu mina tahan, vaid see eesmärk on, et mina suudaksin ennast muuta. Et see on põhiline töö.
Ja Jevgenile jääb nüüd selle saate viimased minutid kogu see asi kokku võtta ja äkki võtaksid siis tänase kokku.
Nii nagu see viimane teema oli ka meil see töö ja armastus, et nii nagu Paulus nägi suurt vaeva tegelikult üldse kogudustega ja inimestega, et Kristus saaks kuju nende sees ja abielu on täpselt samamoodi, et see on töö ja vaev, et mehe puhul on see erinev, et mees teeb kõik, mis temast oleneb, et kuna Jumal on pannud ta perekonna peaks, et ta vastutab, et nende perekond oleks laitmatu ja pühitsetud Kristusele. Et abielu on vaev ja me näeme vaeva ja teeme tööd selleks, et oleks õnnelik abielu. Ma arvan, et mees teeb oma osa loomulikult naisel ja mehel on erinevad osad, aga mees teeb kõik, mis temast oleneb, et teha tööd selle kallal, et naine oleks õnnelik ja lapsed oleks õieti kasvatatud. Aga nii nagu see on üks huvitav kirjakoht ka piiblis, et abielu suhtes, kus Paulus ütleb, et sellised saavad kannatada ihuliku viletsust, mina ka säästaksin teid. Et see on tegelikult, kui inimesed abieluvad, see on teatud viletsus, mitte just, et ta nagu viletsus ja hädad, aga just see, et see on tõsine töö. Meie lihtsalt ütleme seda, et mehe osa on, mina ütlen seda kui mehena ja kui perekonna peana, et see on meie meeste osa, et teha kõik, mis meist oleneb, et perekonnad oleksid tugevad, et meie meestena kaitseksime oma peresid nii naist kui lapsi ja annaksime teada kõik, mis Jumala sõna ütleb. Meie naised oleksid teadlikud sellest, et kuhu me oleme liikumas, mida me oleme tegemas, miks me siin oleme. Väga-väga hea raamat, väga tõsine raamat.
Pidagem siis meeles, et meid ei ole kutsutud käituma nagu tavalised inimesed. Me oleme erilised, sest me oleme kõige kõrgema lapsed. Ei ole suuremat tunnistust Jumalale jäägitust ja imelisest armastusest kui see, et me oleme mees ja naine, kes on üks liha.
Raamatutund.